«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. Підведем виніки авторка 23 липня. Покарання по антинаркотичним артикулі Кримінального кодексу зм'якчені, так само унесені важні правки у працівний кодекс. Суд став на бок Міншука, у квартиру якого уварвався АМАП. Зеленському показали відео з бойцями Паула Шарамета. Гэта і іншы новини абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Покарання по артикулі 328 Кримінального кодексу будуть зм'якчені. 23 липня Олександр Лукашенко підписав закон об змяненні Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Новий закон предугледжує більш м'яке покарання по наркотичним 328 артикулі Кримінального кодексу. Нижняя межа покарання зменшається. Термін позбавлення волі по частці другой гэтага артикула буде от 3 до 8 годов. Раней було от 5 до 8, а по частці третье от 6 до 15 годов, ранее от 8 до 15. Уводится у Белоруссии криминальная отказность за схиление спортовца до выкористания допингу. А кроме того, закон уводит криминальную отказность за наумысные деяния по реабилитации нацизму на узровне с распальванием расовой або иншей социальной ворожести. У свою чергу правооборонца Павел Сапелко на хвалях Еврорадио кажа, что криминальная отказность за реабилитацию нацизму потребует допрацовок на законодательство.
То, что получилось, оно еще требует весьма и весьма серьезного осмысления. Ну, самое главное, мы говорим сейчас даже не о том, что туда попало, мы говорим о том, чего туда не попало. И приходим к выводу о том, что на самом деле у нас, с одной стороны, чрезмерные возможности у государства для борьбы с инакомыслием посредством вот этих механизмов противоэкстремистских, и в то же время недостаточно разработано законодательство с тем, чтобы бороться с реальными проявлениями экстремизма, насильственного экстремизма, с реальными проявлениями нацистского возрождения нацизма. Да, можно вот понести ответственность за выброшенную мусорку свастику, с одной стороны, а с другой стороны, теоретически можно создать вполне себе такой приличный фильм, который восхваляет нацистскую идеологию, демонстрируя в этом фильме нацистскую символику, не говоря там прямым текстом, что нацизм – это хорошо, а говоря о том, что носители этой идеологии хороши. И это подпадет там под исключения, которые указаны в законе, и которые исключают ответственность за прославление нацизма. В этом проблема.
Каже правоборонца Павел Сапелка. Так само аўторак Александр Лукашенко подписал изменения у працоўны кодекс. У им продугледжывается шмат важных новаций. Помер выходной допомоги повеличивается до одного сярэднямесячнага заробку, коли работника звольнили с причины неполного працоўнага часу. Так само теперь працоўны кодекс дае магчимость працовать по сумяшчальніцтве полны працоўны день або змену у перыяд працоўнага отпачынку. А так само працоўны кодекс замацовывае забавы батькам по его жаданні отпочинок при народжении дитяти до 14 календарных дзён.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Суд стаў на бок Мінчука, у кватэру якога ўварваўся МАП. Суд партызанскага района Мінска 23 ліпеня адмяніў пастанову следчага, які адмовіўся пачынаць крымінальную справу па скарзе Мінчука Дмітрая Серады. Матэрыялы праверкі будуць накіраваны начальніку управлення следчага камітэта па Мінску для дадатковай праверкі. Нагадаем, што ў жніўні 2016 года доктара Дмітрыя Серада, яго жонку і трохгадовую дачку абудзілі ўначы праз тое, што ў іх кватэру праз дзверы ды вокны ўварваліся амапаўцы са зброі. Выявілася, што доктара падазравалі ў хуліганстве. Напярэдадні ў міліцыю прыйшла заява, што ў парку бачылі эксгібіцыяніста. Аднак у дзень затрымання высветлілася, што на той момант доктар быў сябрамі на рыбалцы за 80 кіламетраў ад сталіцы. Тым не менш, Серада два дні сядзеў за кратамі. Ніякіх прабачэнняў з боку міліцыі за незаконнае затрыманне не было. Пасля таго, як Сераду адпусцілі, ён амаль 3 гады дамагаецца аднаўлення сваіх правоў. Пацярпелы хоча, каб яго сям'і кампенсавалі матэрыяльную і маральную шкоду, ды публічна папрасілі прабачэння на сайце МУС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Восеньскі прызыў беларускае войска пачнецца яшчэ паводле старых правілаў, заявіў кансультант першага ўпраўлення Генштабу ўзброеных сіл Андрэй Мурашоў. Прызыўная кампанія ў Беларусі пачнецца 1 жніўня. Нагадаем, што новыя правілы скасоўваюць шэраг адтэрміновак ад войска, якія атрымлівалі навучэнцы. Але Александр Лукашэнка пакуль што не падпісаў змены ў закон о правілах прызыву. У адпаведнасці з беларускім законодаўствам змены ў правілы прызыву могуць набыць моц не раней, чым праз 10 дзён пасля афіцыйнага апублікавання новага закона. Як даведалася Еўрарадыё, тыя студэнты, якія ўжо цяпер карыстаюцца другой адтэрміноўкай ад войска, змогуць давучыцца да канца. Пра гэта нам распавяла Наталля Гаўрусік, афіцыйны прадстаўнік Міністэрства абароны.
Это значит, что все отсрочки, которые получили граждане до вступления в силу нового закона, будут действовать, пока не отпадут основания, по которым они предоставлены. Те, кто получил это железно, они остаются с ними.
Расповела Еврорадио официальный представник Министерства обороны.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Владимиру Зеленскому показали відео з забойцами Павла Шарамета. 23 ліпеня кіраўнік Нацыянальнай паліцыі Украіны Сергей Князеў заявіў, што справа аб забойстве журналіста Павла Шарамета не раскрытая, але ёсць новыя напрацоўкі. Яны з'яўляюцца тайнай следства, таму гэтыя матэрыялы Князеў паведаміў толькі украінскаму прэзідэнту Владимиру Зеленскому і міністру ўнутраных справ Арсену Авакаву. Менавіта Зеленскі 20 ліпеня запатрабаваў ад сілавікоў даклад про ход расследования гучной справы. Нагадаем, что вядомый белорусский журналист Павел Шарамет загинул в центре Киева 20 липеня 2016 года. Его автомобиль был взорванный. Основной версией забойства называется «Помста за профессийную деятельность Шарамета», который жил и працавал в Украине.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Пенсіянер 64-гадовы Гамяльчук Яўген Шупеня паступіў на факультэт кітайскай мовы і культуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Пенсіянер цэлы год хадзіў на падрыхтоўчыя курсы ў Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Францішка Скарыны, а таксама самастойна вывучаў кітайскую мову. На ЦТ Шупеня атрымаў 99 балаў па рускай мове, 92 па гісторыі Беларусі, 85 па англійскай і 70 балаў па кітайскай мове. Дарэчы, у пенсіянера ўжо ёсць дзве вышэйшыя адукацыі, таму цяпер вучыцца ён плануе на платнай форме. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.